dhe eksportohet për të shëndëruar në fund në derivat për automjete. Ullësitës në këtë temë në e sjellë Dorontina Baliu.
Petulla dhe brumra të ndryshme që fërgohen në vaj janë disa nga ushqimet që përgatiten më së shumti për mëngjes në restorante dhe në shtëpi. Këto lloj ushqime përgatit shpesh edhe kuzhinieri në restorantin Trufta në Istog, Hysen Meshi. Gatimi i përditshëm prodhon disa litra vaj, i cili më pas duhet të hidhet. Deri para disa vitesh, kuzhinieri tregon se vaji është dashur të hidhet në ambiente ku ka dëmtuar natyrën, si edhe ka bllokuar kanalizimet.
Në kalumen, normal si krejt e kena hudh në lume, e kena hudh në përvende, dhe më thonë që s'jena adekuate për hudhin e vaj.
A i tregon se tashe 3 vjet, vajin po e mbledhin dhe po e ruajnë për t'ja shitur një kompanije. Kompania Oleum mbledh, filtron dhe eksporton vajin në vendet e Evropës, ku më pas shëndërohet në derivate për vetura. Vlora Gegolaj që vjen nga Istogu, tani po e menaxhon kompanin Oleum që gjendet në Mazgit të Obiliqit. Ajo tregon se ka lidhur marrëveshje me mbi 1000 biznese të gastronomisë nga të cilat e mbledh vajin. Edhe pse vaji blihet me litër, vaji i mbledhur nga restorantet shitet me kilogram. Një kilogram vaj gastronomët e shesin për 45 cent.
Sa do pak, nështa nuk është një shumë e modhe, po sa do pak mundet dhe ata mi shtyqe mos me gjujt këtë vaj, po një farë mënyre me rujt, edhe me tërhjek edhe na si kur biznes, është i dy anshëm një farë mënyre se është një rimbursim edhe për ta.
Si pas Agjensisë Amerikane për mbrojtje në ambientit, vaji i gatimit që hidhet shkakton të lashe për kafshët, bimet, por edhe në shumë raste në sistemet e kanalizimeve. Si pas kësaj agjensie, vaji i hedhur në vendet jo adekuate mund të mbuloj bimet duke mos lejuar depërtimin e oksigenit. Vaji mund të prodhoj produkte toksike si dhe produkte që mbesin dhe shkaktojnë dëme afatgjate në ambient. Kjo agjenci ka theksuar edhe dëmet e përditshme që u shkaktohen gypave dhe sistemeve të kanalizimit, kur vaji hedhet në to. Kjo pasi vaji pas ftohjes forcohet dhe i bllokon gypat. Një studim nga organizata jo fitimprurse holandeze CE Delft, 18.5% e biodizelit të prodhuar në Shtetet e Bashkimit Evropian prodhohet nga vaji i përdorur i gatimit. Sipas këtij studimi në vitin 2018, afërsisht gjysma e vajit të përdorur të gatimit u eksportua nga shtetet e tjera drejt shteteve të BE-s. Vaji gatimit që kompania Oleum po e mbledh për eksport momentalisht grumbullohet ekskluzivisht nga bizneset e gastronomisë. Në anën tjetër, vaji që përdoret në përshtëpi grumbullohet dhe kryesisht hidhet ose në kanalizim ose në natyrë. Kjo kompani planifikon të vendos pika grumbullimi në përvend banime që do të inkurajonin familjet të grumbullonin vajin e përdorur. Vlora Gegolli thot se ka nevoj për përkrahje në përhapjen e këtyre pikave grumbulluese që do të alargonin vajin e dëmshëm nga natyra dhe njëkohësisht do të krijonte profit për kompanin. Vaji gatimit që përdoret në Kosovë kryesisht prodhohet nga lule dielli dhe perimet e ndryshme si që është misri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian gjatë vizitave të fundit në rajon dhe Shkup ja kanë kthyer shpresat Maqedonisë së Veriut se deri në fund të vitit mund të nisë bisedimet e antarësimit në Bllokun Evropian. Mesazhet e tilla vijnë pas rritjes së presionit ndaj Bullgarisë që të heqë veton. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë se nuk do të bëj kompromis për çështje që kanë të bëjnë me identitetin e shtetit. Ekspertët ndërkombëtar Simonida Kacarska dhe Ismet Ramadani thonë se mund të ketë lëvizje pozitive pas të zgjedhjeve në Bullgari. Ramadani tani madje pret më shumë nga ndërhyrja amerikane. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Porositë përfaqësuesve ndërkombëtar se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria duhet sa më parë të nisin bisedimet me BE-n për antarësim, në Shkup janë pritur me interesim dhe besimin se deri në dhjetor, Bullgaria do të heqë veton që është pengesa e vetme e procesit të integrimit evropian. Zyrtarët e lartë evropian si presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi, si dhe zëvendës ndihmës i sekretarit Amerikan të Shtetit për Evropën dhe Eurazin, Gabriel Escobar, gjatë vizitave që realizuan javën e kaluar në rajon, thanë se mbështesin fuqishëm hapjen e zyrtarëve të negociatave të pranimit me Maqedoninë dhe Shqipërinë sa më shpejt që të jetë mundur. Kryeministri Zoran Zaev thot se pritjet janë të mëdha, por ndërkori kujton se Maqedonia e Veriut nuk do të mund të bëj kompromis lidhur me gjuhën dhe identitetin, për të cilat ka mos marrë veshje me Bullgarinë.
Значи јас искрено верувам дека можеме навистина до крајот на годината, значи до крајот на декември да изнајдеме решение.
Он синќеришто бесој се ndoshta дели на фонд та витет, до та Джеймс Гјевје, цила до та базоот на влерат европјане, на та дрејтен европјане че ка та бај ме идентитетин, гјун дhe културен тон. Кто јан влера шум та рандосишме дhe дуо та респектоген, ка декларуар Кријеминистри Зоран Заев. Simonida Kacarska, drejtuese e Qendrës për Politikë Evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se deklaratet e bashkësisë ndërkombëtare janë mesazh i qartë mbi interesimin e tyre për zgjerimin e BE-s në Ballkanin Perëndimor, jo vetëm për shkak të përmbushjes së kushteve, por edhe politikave tjera strategjike të BE-s.
Verojatno se podgotuvat terreno za nekoj period za vednash posle izborite vo Bulgarija.
Me siguri se po përgatitet tereni për në periudhën më njëherë pas zgjedhjeve në Bullgari, në rast se ka ndonjë hapësirë, të bëhet ndonjëha para deri në 10 orë. Kjo po shihet me interes të madh si nga BE-ja ashtu edhe nga SBA-t për shkak të rritjes së ndikimit edhe të fuqive tjera, por edhe për faktin tjetër se këto shtete tashmë kanë përmbushur të gjitha detyrimet për nisjen e bisedimeve, ka deklaruar Kacarska. Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë së Veriut, thot se institucionet nuk duhet të heqin dorë nga përpjekjet e përheqjen e bllokadës bullgare, në veçanti tani kur është arritur presioni ndërkombëtar ndaj Sofjes që të mos mbajë të bllokuar integrimin evropian.
Si duket pa diplomaci bullgare të Shtetet Bashkuara të Amerikës këtu në Ballkan, po thonë se është problem dhe asë kontest nuk po merret në lokë. Tani ka sinjale të mira se ka përfaqësues për administratën Bajdenit e Skobarit, i cili ka fillu të krijon kushte të cilat premtojnë se deri në vitërin mund të zhvillohet edhe kontesti me Bullgarinë.
Ka deklaruar Ramadani. Bullgaria si shtetantar i BE-s në nëntor të vitit 2020 ka vendosur veto ndaj Maqedonisë së Veriut për shkak të mosmarrveshjeve që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin. Sofia pranon gjuhën dhe identitetin Maqedonas, por vetëm pas vitit 1945. Para kësaj periudhe, ato si pasaj kanë pasur rënjë bullgare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejas në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Marir Elçani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.